Nyt seuraavaksi kuullaan kirjailija Sofia Janssonin oma elämäkerrallista teosta nimeltä Kolme saarta, isä, äiti ja minä. Et ollut muuten ainoa, jolla ehkä saattoi Sofia sukunimi herättää heti pienen huomion. Kyllä, hän on edesmenneen kirjailija Tove Janssonin veljen tytär ja itse Muumibrändin taustavoima. Oma elämäkerrassa kuljetaan kolmella saarella. Tonga, Ibiza ja Pellingin. Kukin edustaa eri vaiheita Sofian elämässä. Päästään veturilavalle seuraavaksi Sofia Jansson.
Päällä on. Aloitetaan.
Kyllä.
Kiva istua täällä Turun messukeskuksen, Turin kirjamessujen isolla lavalla esikoiskirjailijan kanssa. Miltä tämä esikoiskirjailija nimi sinusta tuntuu?
No, tuntuu kovin oudolta, että joku kutsuu minua kirjailijaksi, koska ensinnäkään siitä ei tunnu, että olisin kirjailija, mutta toiseksi olen kuullut, että sinun täytyy kirjoittaa kaksi kirjaa ennen kuin tällaista titteliä saisi käyttää.
Joo, se on itse asiassa totta. Niin. Sitten me sanotaan vaan, että tervetuloa Sofia Jansson.
Kiitos.
Ja tosiaan minun piti kertoa, että jos nimi tuntuu tutulta, niin olet myös Moomin Charactersin hallituksen puheenjohtaja, mutta tuo juontaja varasti minulta avausrepliikkini, niin hypätään niiden yli sitten.
Selvä.
Mutta koska me ollaan Turussa, niin onko sinulla yhteyttä Turkuun ja minkälainen, jos on?
Niin siis olen käynyt useampaan otteeseen ja ajattelin juuri tässä syödessäni lounasta, että Turku on todella kiva kaupunki, että miksi en käy täällä useammin. Mutta kirjamessut on erittäin hyvä syy tulla tänne.
Niin on, ja sinulla on tosiaan meneillään ihan huikea syksy. Että jos joltain on mennyt ohi, että sinulta on ilmestynyt kirja, niin en tiedä missä on ollut. Haastatteluita on ollut vaikka mitä, sä oot ollut vaikka missä lehdissä, suomeksi ja ruotsiksi ja Ruotsissa, niin minkälainen tämä on ollut? Oliko osannut odottaa tämmöistä vastaanottoa?
No ei todellakaan, että on ollut aikamoinen myllerys. Mä en tajunnut, että se herättäisi tämä kirja niin paljon kiinnostusta tai huomiota, mutta onhan se erittäin mukavaa, että näin on käynyt. Ja toki välillä ajattelen, että joo, toivottavasti se kirja sitten vastaa tätä kaikkea huomiota, mitä se on saanut, mutta katsotaan.
Toistaiseksi vastaanotto on ollut todella positiivinen, mutta olet varmaan kertonut jo monta kertaa siitä, että minkä takia kirjoitit tämän kirjan, mutta kerropa vielä kerran, jos joku ei ole kuullut.
Joo, no siis mulla on ollut aikeena kirjoittaa mun omia muistoja talteen johonkin, ehkä mun lapsille tai lapsin lapsille. Ja ehkä sen takia, että huomasin jossain vaiheessa, että kaikki ne ihmiset, joilta he vois kysyä, niin he on jo kuolleet. Niin aika pitkään on ollut mulla mielessä se, että mun on pakko kirjoittaa nämä asiat johonkin talteen. Mutta että niistä tulisi kirja, niin siitä mä en ole ollut niinkään varma. Ja sitten on tapahtunut elämä ja on ollut lapsia ja työtä ja vaikka mitä. Niin vasta nyt noin 3 vuotta sitten niin oikeasti niin kuin pääsin aloittamaan sen, että mä kokeilin, että saanko näistä yhtään mitään kasaan. Ja kuten jo mainitsin, niin en ole kirjailija, niin se oli alkuun erittäin, erittäin haastavaa, koska vaikka nyt olen ehkä joskus kirjoittanut jotain pieniä kirjoituksia sinne tänne ja tuonne, mutta tämä niin kuin kirjan kirjoittaminen tuntui kyllä aika niin kuin isolta asialta. Ja mulla ei ollut oikeastaan ideaa, että miten sen oikeasti tekee. Koska jos mä nyt ajattelin, että mä olisin mun muistoja kirjoittanut talteen, niin nehän on semmoisia aika niinku epämääräisiä asioita sun päässä. Ja niihin liittyy paljon tunneasioita ainakin mun kohdalla. Ja sitten vielä se, että niin kuin muistihan on salakavala. Mm. Et ei voi olla ihan varma, että pitääkö kaikki sen, mikä muistaa, niin kuin oikeasti paikkansa. Mm. Mutta joo, sitten aloitin ja vähän sille kirjoitin joitakin asioita johonkin muotoon ja kirjoitin kirjeitä mun kuolleelle äidille ja tämän tyyppisiä asioita. Ja anteeksi, mulla hävii ääni tässä, kun on pieni flunssa päällä. Mutta tulin siihen tulokseen, että ei hyvä, ei näin. Ja sitten oli pakko jättää se kirjoittaminen hetkeksi. Mutta sitten niin kuin tapahtui ehkä semmoinen laukaiseva asia, että tämän kirjan nimi on Kolme saarta, ja yksi näistä saarista on Tongan saari Tyynellämerellä. Ja tein itse asiassa matkan sinne mieheni kanssa, ja siihenkin oli syynsä, että miksi se matka nyt vihdoin toteutui. Mutta tämä niin kuin matka sinne oli ehkä semmoinen niin kuin laukaisija siihen, että oikeasti sain jonkun rakenteen omassa päässäni siitä, että miten voisin kirjoittaa nämä kaikki muistot johonkin, ei nyt kronologiseen muotoon, vaikka siinä on tietty kronologia, mutta et kuitenkin, että niissä oli joku semmoinen punainen lanka niin kuin alusta loppuun. Ja tosiaankin havahduin sille, että saaret on ollut meidän perheessä erittäin tärkeitä. Ja senpä takia siitä tuli nyt nämä kolme saarta. Mm.
Ja yksi juoni tässä kirjassa on myös se, että sitä äitiäsi tässä. Ja haluat oppia tuntemaan äitisi, joka lähti, kun olit 5-vuotias. Ja se oli perhe mikä tahansa ja perhesuhteet mitkä tahansa, niin se, että äiti lähtee, niin on pienelle lapselle varmasti se traagisin asia, mikä voi tapahtua.
Joo, se on kyllä iso asia ihan mille perheelle tahansa, missä yksi vanhempi kuolee tai poistuu kuvioista tai näin. Mun kohdalla se oli aika merkittävä juttu siinä mielessä, että hän kuoli, kun olin vain 6-vuotias, ja hän lähti meidän perheestä, kun olin 5. Ja sen jälkeen hänestä ei oikein puhuttu. Mm. Niin kasvoin ehkä jotenkin semmoisella hyvin epämääräisellä kuvalla siitä, että kuka hän oli. Ja miksi se, mitä tapahtui meidän perheessä, oikeasti tapahtui. Ja samalla, niin kuin mainitsin jo sen matkan sinne Tongaan, niin samaan aikaan niin kuin tajusin sen, että en tiennyt isästäni nuorena miehenä yhtään mitään, koska hänkin oli vähän tämmöinen simpukkatyyppinen, niin hän ei puhunut omista ongelmistaan tai saatika sitten hänen nuoruudestaan yhtään mitään. Niin silloin heräsi just tämä, että hei, mun täytyy ottaa selvää, että ketä nämä oli nämä ihmiset, jotka oli mun vanhemmat, ja mahdollisesti vähän niin kuin analysoida, että miten se on sitten loppupäässä vaikuttanut minuun. Mutta ehkä tässä niin kuin isona asiana tuli kyllä esille just tämä äitikuva ja äidin tarina, koska se oli niin suunnattoman traaginen niin kuin alusta loppuun. Ja vaikka niin kuin Janssoneista on kirjoitettu hyllymetrejä ja paljon tiedetään Janssonin perheestä ja varsinkin, että minkälainen muumiperhe he nyt oikeasti on, niin mun äidistä on aina vaiettu ja mä oon tehnyt sen ihan tahallaan, koska mä en ollut valmis siihen, että hänestä ylipäänsä niin kuin puhutaan julkisesti. Mutta joo, sitten tuli ehkä tämmöisiä ihan luonnollisia asioita, lapsia, lapsen lapsia, ikä, se, että muisti häviää jossain vaiheessa. Ja mä tajusin, että ehkä se ajankohta on nyt, että mun täytyy kertoa tämä tarina, jos ei muille, niin ainakin itselleni paperilla.
Niin, ja nyt se kiinnostaa koko Suomen kansaa myös, mikä on todella positiivinen asia. Ja kirja alkaa, se alkaa siitä Tongan matkassa, mutta sitten hypätään taaksepäin 40-luvulle, kun isäsi ja hänen sisaruksensa oli pieniä ja asuivat kotona vielä tietenkin, ja perhe asui Lallukan taidekodissa Helsingissä, niin se oli ennen muumimenestystä ja isoja rahoja ja tuloja, niin se elämä ei ollut mitenkään luksusta siihen aikaan. Silloin oli sota ja kaikilla oli huonot oltavat, mutta minkälaista se oli Janssonin perheessä?
No siis mä tarkastelin isäni nuoruutta Tuuven kirjeiden kautta, koska hän kirjoitti hyvin paljon ja kauniita ja hyviä kirjeitä, mistä löytyi sitten paljon tietoa. Ja sain selville, että niin kuin sodan aikana isäni, siis hän täytti 13 1939, eli hänen niin kuin murrosikä alkoi juuri silloin. Eli se koko hormonaalinen turbulenssi plus kaikki vaikeudet perheessä ja sitten sota ja sotapula kaikesta. Mutta hänen kohdallaan niin se johti vielä semmoiseen niin kuin todella vaikeaseen vaiheeseen, koska hän nuorena miehenä, tai siis nuorena ihmisenä, havahtui siihen, että hänet vetoaa niin kuin miehet enemmän kuin naiset. Ja siihen aikaan Suomessa hän oli lainvastaista, ja siis itse asiassa ihmisiä pantiin vankilaan homoseksuaalisuuden takia, ja sitten tietenkin tämä koko kuvio perheessä, ei hän voinut siitä puhua kenellekään. Ja hänelle se oli vaan iso musta mörkö, ja joka johti lopulta siihen pisteeseen, että hän ajatteli, että hänen on pakko niin kuin tappaa itsensä, koska hän ei voi elää tämän kanssa. Niin se oli hyvin niin kuin mullistava tieto mulle. Ja pisti ehkä isäni hyvin erilaiseen valoon. Hän sitten, kun äitini kuoli, oli erittäin rakastava ja lämmin ja ihana ihminen. Niin en voinut kuvitella, että hänellä oli tämmöinen tausta. Ja sitten tietenkin jatkoin sitä tutkimustyötä ja luin lisää kirjeitä. Meidän perheessä on kirjoitettu aika paljon kirjeitä, mikä on hieno asia. Ja
se, että ne on säilytetty.
Ne on säilytetty, joo, ja niitä on saatu takaisin. No varsinkin Tuuven kirjeet. Ja, mutta löysin myös isäni kirjeet, löysin Tuulikki Pietilän Tuuven elämänkumppanin kirjeet Tuuvelle. Ja sitten löysin vielä mun äidin kirjeet omalle äidilleen. Ja se oli kyllä todella iso ja merkittävä käänne tässä mun kirjoitusprosessissa, koska sitten tapahtui just sellaisia asioita, mitä mä en odottanut. Mä ajattelin, että mulla on nämä kaikki asiat muistit jotenkin siellä mun päässä, ja mä oon käynyt ne läpi jo niin monta kertaa, että pistän ne nyt vaan paperille. No niin ja niin, ei se nyt niin helppoa ollut. Mutta siis nämä äidin kirjeet, jotka oli mulla jossain laatikossa, mä olin varmaan saanut ne silloin, kun mun isäiti just ennen hänen kuolemansa. Mutta silloin oli mulla semmoinen elämänvaihe, että en lukenut niitä. Ehkä sen takia, että koko äiti kuvio oli vaikea mulla. Tai sitten sen takia, että synnytin toisen lapseni ja mulla ei vaan kerta kaikkiaan ollut aikaa. Ja jotenkin mä unohdin ne kokonaan. Mutta nyt sitten etsin valokuvaa siitä Ibizan ajoilta, koska seuraava saari tässä kirjassa on Ibiza, minne mun vanhemmat sitten muuttaa, kun olen vasta syntynyt. Mutta nämä kirjeet mun äidiltä, ne oli semmoinen niinku ilmestys mun elämässä, koska ensimmäistä kertaa mä kuulen hänen oman äänensä. Joo. Ja hänestä muodostuu ihan oikea elävä ihminen.
Koskettavaa. Siis oikeasti. Joo, mutta kesti aikaa ennen kuin isäsi ja äitisi tapasivat, koska oli sota. Sodan jälkeen niin äitisi oli töissä Stockmannilla hissityttönä, joka oli todella glamuurityö siihen aikaan. Olen lukenut Stockmannin historiikin, ja nämähän oli jollain piedestaalilla nämä hissitytöt, koska ne oli niin kauniita ja tyylikkäitä. Mutta siellä Vivica Bandler löysi äitisi ja hän tuli sitten teatteriin myös töihin.
Joo, siis äidin oma tausta on hyvin vaikea ja ankea ja traaginen ja olot hyvin erilaiset kuin esimerkiksi aristokraatilla Vivica Bandlerilla. Mutta Vivica taisi olla jo siinä vaiheessa Lilla-teatterin ohjaaja tai omistaja, ja hänellä oli myöskin salainen taipumus rakastua naisiin. Ja hän ilmeisesti nyt bongas mun äidin siellä Stockmannilla hississä, ja äitini oli kuulemma laulanut hississä, ja hänellä oli kaunis ääni. Ja Vivica, nyt en tiedä mitään yksityiskohtia, mutta ilmeisesti sieltä se alkaa se heidän tarinansa. Sen jälkeen niin kun mun äiti pääsee asumaan Huvilakadun Frenkelin taloon. Niillä on suhde Vivicalla ja mun äidillä. Ja hän jatkaa siellä asumista monta vuotta, kunnes jossain vaiheessa hän päättääkin, että hänen on pakko lähteä. Ja siinä vaiheessa mun äidin ja mun isän tiet kohtaa. Miksi he sitten päätyvät yhteen ja tulos olen minä? Se on hämmentävää, koska mä luulen, että molemmat ihan oikeasti ehkä heidän taipumus oli enemmän niin kuin omaan sukupuoleen. Mutta näin kuitenkin kävi. Ja ehkä just siitä syystä, että tietenkin tämä homoseksuaalisuus oli edelleen hyvin salassa pidetty asia vielä 60-luvun alussa.
Niin, ja se oli ehkä turvamuuri molemmille, että olivat yhdessä kuin jonkun toisen kanssa. Ja sitten kun sinä synnyit, niin isäsi päätti, että he menevät naimisiin.
Joo. Mä en nyt paljasta ihan kaikkea, mutta kirjasta saa selville, mikä sen äidin tausta oli. Ja myöskin nyt tässä kirjoitusprosessin aikana niin tajusin sen, että ei se ole mikään itsestäänselvyys, että mä istun täällä tänään. Koska jos äiti olisi saanut päättää, niin ei tiedä, mihin se olisi päätynyt. Hän itse kasvoi esimerkiksi orpokodissa. Niin se, että mä nyt olen täällä olemassa, niin siitä saan kyllä kiittää kaikista eniten mun isää. Hän tunsi vastuuden tuntoa siinä vaiheessa, kun oli tullut selville, että äitini on raskaana. Ja hän päätti sitten, että heidän täytyy nyt ponnistella ja ikään kuin hoitaa tätä tulevaa lasta. Ja he menivät sitten naimisiin. Mutta ehkä dramaattisiin seurauksiin ei ollut ehkä paras liitto ja ylipäänsä.
Niin, ja sitten muutitte Ibizalle, jossa olitte muutaman vuoden ja sitten taas takaisin Suomeen. Mutta hypätään vähän taaksepäin taas. Mennään isääsi, jolla oli todella lämmin ja läheinen suhde sisarensa Tuveen. Kirjassa on ihania kuvia, varsinkin se, missä hän on uikkareissa ja ylioppilasvakissa siellä saaressa. Ja Tuve on täysin pukeissa, aivan ihana kuva. Mutta se tonga lähti myös siitä, että se oli heidän yhteinen unelmansa silloin pienenä, että he jostain syystä muuttaisivat yhdessä Tongan saarelle.
No joo, siis tämä idea syntyi joskus 40-luvun loppupuolella, koska ensinnäkin niin kuin sodan jälkeen tietenkin Suomi on poliittisesti aika epävakaa ja muutenkin taloudellisesti aivan kurjassa tilassa. Ja muutenkin Janssonilla oli tämmöinen taipumus seikkailuun ja ehkä unelmointiin ja sellaisen, että mitä tahansa on mahdollista, jos vaan niin kuin ikään kuin yrittää toteuttaa sen. Myöskin tällaiset hyvin niin kuin fantasianomaiset ideat, että muutetaankin Tyynelle merelle. Ei ollut niin kuin heille mikään este se, että heillä ei ollut esimerkiksi taloudellisia resursseja tai ylipäänsä, että miten sinne pääsisi Suomesta. Ja isäni keksi nyt sitten sen, että Suomesta pitää päästä pois, että se vapaus oli jossain muualla. Ja hän pystyi sitten jotenkin ylipuhumaan Tuuvenkin, että tämä idea on todella hyvä idea. Ja hän kirjoitti sitten Tongan konsulille, että he olisivat nyt tulossa sinne. Mutta he saakin vastauksen ja tämä kirje löytyi sitten meiltä ja mä löysin sen sitten myöhemmin. Ja tämä unelma ei ikinä toteutunut, koska vastaus oli, että nyt tällä hetkellä niin kuin Tongan saarivaltio ei ota vastaan mitään maahanmuuttajia. Sielläkin oli ankeat olot. Mutta joo, tämä kuva, mistä nyt sitten, tai mistä, minkä näit kirjassa, niin toinen unelma toteutuu vähän ennen tätä, ja se oli Tuuven unelma siitä, että hän rakentaisi itse talon jollekin saarelle, Pellingin saaristoon. Se oli paljon vaikeampaa kuin mitä hän osasi kuvitella, mutta vuonna 1947 tämä hänen unelmansa kuitenkin toteutuu, ja tämä kuva on siitä, kun he rakentaa itse kesänä 1947 tämän pienen mökin pienelle saarelle Pellingin saaristoon. Ja tästä saaresta tulee sitten se kolmas saari mun kirjassa, koska se on hyvin keskeinen paikka edelleen mun elämässä ja muutenkin koko perheen elämässä. Ja siellä tapahtuu sitten nämä dramaattiset tapahtumat sitten mun äidin kohdalla.
Se ei ollut ainoa asia, minkä Tuuve ja Lasse tekivät yhdessä. Muun muassa piirsivät muumistrippejä todella pitkään. Ja Tuuve jäi siitä pois sitten jossain vaiheessa ja Lasse jatkoi sitten yksin. Ja, monet on sitä mieltä, että hän ei ole saanut ansaitsemansa kunnioitusta siitä työstä, mitä mieltä itse olet.
Joo, ehkä se pitääkin paikkansa. Että siis Tuuve on saanut niin paljon huomiota ja ehkä hänen rinnalle pitäisi nostaa joitakin muita ihmisiä, koska hänellä oli tietenkin se tukiverkosto, joka oli hyvin tärkeä ja isä oli osa sitä tukiverkostoa. Mutta isäni oli hyvin ujo ihminen ja hän ei hakenut siihen julkisuuteen eikä hän tarvinnut paljon huomiota. Hän oli hyvin paljon enemmän semmoinen sisäänpäin sulkeutuva ihminen, joka puuhasi eri ihmeellisiä asioita. Hän oli hyvin paljon erilaisia harrastuksia, hyvin outoja sellaisia. Esimerkiksi hän oli, ja mikä sen oikea nimi on suomeksi, mutta hän siis pyydysti perhosia ja kirjoitti pitkät pätkät siitä, että ikään kuin biologiaa, lajittelun, miten niitä pitäisi lajitella ja näin poispäin. Mutta ehkä hän ansaitsisi enemmän huomiota. Ja siitä mä nyt ehkä annan hänelle tässä kirjassa tavalla tai toisella. Mutta mä luulen, että hän on itse asiassa ihan tyytyväinen siihen, että hän saa olla siellä taka-alalla. Ja itse tiesi, miten tärkeässä roolissa hän oli siinä.
Niin. Näin se varmasti on, mutta aikamme loppuu. Mulla on aika vielä yhteen kysymykseen. Mitä uskot, että Tuuve ja isäsi olisi ollut mieltä tästä kirjasta?
Vaikea sanoa. En tiedä. Mä toivon, että he olisivat olleet iloisia, koska tietenkin suvussa on kirjoitettu paljon kirjoja ja tavallaan, että tässä on joku jatkumo, että mä nyt kirjoitan vihdoinkin kirjan, niin se olisi ollut heille mieliksi. Ehkä helpottavaa myöskin se, että tavallaan puhutaan äänen näistä asioista, mitkä on ollut perheessä vaikeita. Että se kuva, joka on muodostunut Janssonin perheestä, niin se on hyvin semmoinen kiiltokuvamainen jotenkin, että he on tämä onnellinen muumiperhe, ja niin olivatkin. Mutta että siellä oli varjopuolensa. Ja ehkä se totuus on kuitenkin kaikista tärkein. Ja mä toivon, että he olisivat arvostanut sitä, että mä oon yrittänyt kertoa oman versioni siitä, että mikä se mun totuus tästä koko heidän elämästä on. Mm.
Niin toiset perheet vaikenevat vaikeista asioista, mutta sinä pistät ne yksin kansiin. Kiitos haastattelusta.
Kiitos.